U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is vanoggend by 2 Timoteus 3, daarvan af vers 1. Goed, as ons die plek hier so oop het, kom ons vra ook die seën van die Here en sy leiding ook in hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge vanoggend. En Vader, ons het U gees nodig om vir ons insig te gee vanoggend in besonder. In besonder as ons na onsself kyk, want ons weet hoe maklik ons onsself bedrieg. Dink dat ons iets is wat ons nie is nie. Hoe makliker ons die vinger wys na al die ander. Maar vanoggend wil ons voor U kom staan. En vra o Gees van God dat U vir ons harte sal wys. Daar is nie 'n deel wat ons van onsself wil terughou. 'n Deel wat ons nie wil verander, vernuwe om aan die beeld van Christus geryk te word nie. Dankie dat ons kan stil raak en kan weet U is hier. Word ook verheerlik in ons midde. Amen. 2 Timoteus 3, daarvan af vers 1. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor hulle medemens, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en breed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiters skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vrouens wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot kennis van die waarheid kom nie. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat hulle verstand verward is en hulle geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos in die geval was met Jannes en met Jambres. Kom ons uit die gedeelte oop, ek wil graag stilstaan vanoggend, veral by die eerste gedeelte van hierdie. Ek het laas stilgestaan, net so 'n inbreek gemaak, dat ons praat oor hoe lyk die kind van die Here se lewe, die gelowige. 'N lewe wat gevul is met die Heilige Gees. En het is nodig gewees om daai prentjie te skets, voordat ons aangaan na hierdie prentjie toe, dat mens die kontras kan raak sien, van hoe 'n kerk en hoe 'n Christen nie lyk nie. Ek is bevrees dat die eerste prentjie wat ons geskets het, 'n groot rariteit is, binne die kerk. En dat hierdie wat ons volgend van lees, baie meer die algemeen en die norm geword het. Ek wil begin met 'n aanhaling wat MacArthur begin, sy praat oor hierdie gedeelte. Hy begin en hy sê, "The full counsel of God has been displeasing, unacceptable and even repugnant to self-centered, self-serving and worldly man throughout the ages." En het is so dat hierdie volle raadsplan van God, vir die wêreld en ongelowige is daar baie dele in die Bybel wat vir hom goed klink. Vir al die beloftes oor wat God vir jou kan doen en hoe hy vir jou kan gee en hoe hy vir jou kan sorg. Maar as dele wat vir hulle walglik is. Maar hy gaan verder sê, but even the professing church today, there's greater confusion, apostasy, moral decay, tolerance for things that are clearly unscriptural than ever before. En hy vat het vast die toestand van die kerk waarin ons lewe. En dit begin by die gedeelte, ek wil eers kom praat met die eerste vers, hy sê, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Nou in die laaste dae wat hiervan gepraat word, ons wil altyd dink is die eindtye, maar eintlik is die verwysing wat Paulus hier is, na die laaste dae, die tydperk van na Christus af en tot met sy wederkoms. Hebreërs 1 gebruik dieselfde woorde, hy sê in die verlede het God baie keer op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in die laaste dae het hy met ons gepraat deur die seun. Maar hy praat nie van laaste dae, hy praat ook van swaar tye. As jy opgelet het, die meervoud, nie 'n swaar tyd nie. Tye en tydperke wat aangedui word, wat gaan gebeur. Montgomery het probeer om te kyk na die kerkgeskiedenis en hy het so 7 tydperke en 7 tye vasgevat in ons kerkgeskiedenis wat waar ons God verplaas het en die evangelie verplaas het en Christus verplaas het vir ander dinge. En die goeds baie keer behou die voriges en akkommodeer die res tot ons die kulminasie wat ons vandag in ons kerk het. Hy gaan terug en hy kyk na die sakramentalisme wat so hoogtyd gevier het in die middeleeuwe, waar die sakramente God en godsdiens vervang het. As jy gedoop is, jy nagmaal vier, en vandag het van die Roomse kerke nog steeds dit, al wat jy moet doen is dit, en dan is jy reg by God, en die evangelie wat vervang word. Saam met dit het een politicisme geloop, dat het een politieke gestel word, die staat en die kerk, wat mekaar vermeng word, dat as jy die staat aanbid, aanbid jy die kerk en die kerk en die staat, jy kan die twee van mekaar skei nie. Ons het tot 'n mate kry het vandag ook nog. Dan so in die begin van die verligting, is die opkom van rationalisme, en dit het binnen sy kerk ook natuurlijke invloed gehad, waar die mense sy eie idee en sy eie denken na vorend gekom het, en my idee, my denke het God vervang en die evangelie vervang, en so 'n ander Christus vir ons ingebring, wat Paulus van praat. En saam met dit het die teenkant ongeloop, orthodoxe kerke, waar het gaan oor die vorm en die funksie. En dit het ook die evangelie en Christus vervang. Dat het belangriker geword het, hoe jy aantrek, wat jy aantrek. Ons herken die stuk in ons geskiedenis ook. Dat as nie een toga is en een swart pak en een wit das, en dan kan jy eens op een kansel kom, het verskyn nie. So ons ken iets van die orthodoxe geskiedenis. Vandaag weer sien ek weer die opkomst daarvan, as die evangelie een kant toe geskei word, en waar het een kant toe begin, al hierdie dinge weer opkom, binne die kerk. Ander symbole wat weer beginne, om die evangelie en die waarheid te vervang. Daar is een tyd gewees, en dis nie ver terug nie, van ekumenisme, eenheid bo alles. Ek onthou dat nie is lang terug nie, was daar debat binne een ring ook gewees, waar hulle gesê het, maar eenheid is die belangrikste wat daar is. En ek my mond nie kon hou, maar hy het gespoel, maar eenheid kan nooit waarheid tromf nie. Waarheid staan altyd bo alles. Iets daarvan, beleef ons nog in die wereld rondom ons, eenheid moet in alle koste bewaar word. Bybel praat van tweedrag en split, en dit juist om die waarheid. Saam met dit is daar een tydperk ook van persoonlike ervaring. Vir wie dit gaan, die ervaring, dit wat ek belewe, staan bo waarheid, staan bo skrif, staan bo al die ander dinge. Dis die belangrike, die God vullig word. Wat ek belewe, hoe ek het belewe. En saam met dit, die kansel begin die een kant toe skei en die opkomst van die band en die muziek. Wat nie ewel in homself is nie, maar wat verkeerde klem geword het. En dan loop het op tot waar ons vandag is in die kerk, in die tydperk van subjektivisme. Ek dien God soos ek wil, my manier. En al die ander gevoerige goed is hier ingevleg, en staan ons op. Daar kom tye en swaar tye, en dis die tye wat oploop na hierdie dinge toe, en hy sê, dis swaar tye, dis moeilike tye, hy praat van gevaarlike tye. En dis die enigste waarskuwing wat die Bybel gee hiervan nie. Ons as kinders van die Here kan nie, ons durf nie, sit in slaap in die uur waarin ons lewe. Want die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. Jesus het gewaarsku. Matteus 24. Daar sal baie valse profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Nou wil ek jy mooi oplet naar die tekste wat ek nou gaan aanhaal, dan gaan vraag wees. So as jy nou wou geslaap is, nou is dit om wakker te word. Petrus het ons gewaarsku. En ek gaan nie al hulle waarskuwing, ek vat net een van elkeen van die groot skrywers. Ons het nou Paulus in hier, een van die baie. Petrus 2 sê, maar daar sal ook valse profete onder die volk. En so sal daar onder julle ook baie valse profete kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat julle vrygekoop het verloon. So sal hulle baie self gou in die verderf gestort. Baie sal hulle losbandigheid navolg en deur hulle toedoen sal hulle praat, kwaad praat van die weg, van die waarheid. Waar is die tekst nie die uur waar ons in lewe nie, ne? Johannes het ons gewaarsku, 1 Johannes 2, kinders, dis die laaste uur. Julle het gehoor dat daar antichrist kom, daar is nou reeds baie antichriste. Daarom weet ons dat die laaste uur is, dat het wel uit ons geleerde voorkom, maar niemand van hulle was ooit werkelijk een van ons, want as werkelijk een van ons was, sou hulle by ons geblei het. Dus moet duidelik word dat geen ene van werkelijk van ons was nie. Dan Judas skryf ook, die broer van ons Here Jesus, en wat die voorreg gehad het om eerst die Bybel te skryf, en hy het die oopkaart blaans gehad om oor alles te skryf, en hy sê, ek wou geskryf het oor hierdie dinge, die wonderlijke evangelie, maar dan sê hy in vers 4, maar hierdie rede is dat daar sekere mense ongemerk en hulle geleerde binnengedring het, goddelose mense, wie se veroordeling lang reeds vaststaan, hulle misbruik die genade van God, hulle gebruik die denkmantel om ons bandig te leven, hulle verwerp die enigste meester en Here, Jesus Christus. Ons sien dat die Bybel vir ons waarskyn, die uur waar ons in lewe, en die swaar tye wat kom, en ek sien saam met die tye wat hy hiervan praat, dat het moeiliker en moeiliker tye word vir die kerk, en binnen die kerk. As Paulus nou in hierdie gedeelte praat, in vers 2, hy sê hier die mense, van wie praat hy? En die kloele en die tekste wat ek nou net aangehaal het, van wie die Here ons gewaarskie? Van die wereld? Johannes, denk ek, het die mooiste gesê, hulle is nie een, hulle was, kom uit ons geleerde voort, maar hulle is nie een van ons nie. Hierdie tekst sluit aan by die algemene waarskuwing wat die Nieuwe Testament vir ons gee, van in die laaste dae en die ure, en hoe nader ons aan die wederkomst kom, dat die afvalligheid gaan toeneem, en die afvalligheid is nie buiten die kerk, en is binnen die kerk, en die tekst wat my is vanoggend bezig is, praat spesifiek oor die leiers van die kerk. En dan kyk en gewaak word teen hulle. En natuurlijk is die leier nie die regte pad volg nie, en die leier bezig met valse christenskap en valse leer, dan volg die kerk in sy voete. So as die duivel die leraar kan op 'n verkeerde pad kry, dan slaag hy dan om die hele gemeente op 'n verkeerde koers te kry, en selfs die christen wat binnen die kerk sit, vir hulle moeilik te maak om hulle geloofslewe voluit te lewe. Wat is die probleem? Wat is die wortel? En hy spel vir ons die wortel hier uit, en dis waarby ek vanoggend wil stilstaan, as ons praat oor, wat is die grootste gevaar binnen die kerk? Wat is die grootste gevaar in hierdie manne wat uitgelig word? Dan praat hy vir ons, en hy sê vir ons in vers 2, die mense sal selfsugtig wees. Philautos is die Griekse woord wat hier gebruik word, samenvoeging van twee woorde, philo en otos, wat beteken selfliefde. Dis die wortel wat die probleem is, is die liefde en die affectie vir die self en die persoon. Die philo is nie die probleem nie, ons moet lief hê, dis deel van die liefde wat daar is. Die probleem is die richting waarin die liefde gerig is, die otos, die self. In die uur wat ons in lewe is, het vir my so belangrik, dat ons as kinders van die Here, as ons nou hierby stilstaan, werkelijk na hierdie dinge sal luister, en dit sal indring. Want die Bybelse opdracht vir die kind van die Here, is nie philotos nie, maar agape. En agape is die teenoorgestelde van philotos. Philotos is die liefde vir die self, agape is die opofferende liefde vir ander. En waar die liefde van jouself is, kan agape nie lewe nie. Kan daar nie liefde vir God en die dinge van God en die mense daar buite wees nie. Ek kan nie 'n leë werktuig wees wat gevul word met hierdie liefde van God in 'n wêreld aan buiten toe nie. En dan begin hy sy inskom, en hier is nou een wending, dat hy in die deel praat, hy het nou klaar gepraat met Timoteus oor sy probleem, dat hy moet sterk staan, al die dinge, en nou spreek hy aan die uur waarin hy lewe, en onthou dit, daar is swaar tye, tye waarin mense so in hulle selfliefde sal lewe, en selfliefde is een van die wortelsondes, waaruit die menigte sondes sal spruit. Ons gaan net stilstaan, spreek so kort lysie daarvan. Dit was die begin van Satan se val. Daardie selfliefde. Na homself gekyk en gesê, maar hoekom moet God al hierdie dinge hê en nie ek nie? Dis dieselfde wat ons kry in die tuin van Eden. En die duivel maak het binne Eva en by Adam wakker ook. Maar jy is geregtig. Jy sal soos God wees. God wil nie hy moet soos hy wees nie. En hy wakker daai liefde in hy self en hy rebellie aan. MacArthur skryf hier oor, hy gaan hem so bietjie verder en hy sê, it's for that reason that the most frightening development within the contemporary church is the wide acceptance and enthusiastic proclamation of self-love. It's not only being allowable, but is being seen as a basic virtue. Die eer waar ons aan lewe is die liefde vir jouself so algemene deel van die kerktaal en so algemene deel van prediking dat dit nie net gepraat word, dit word goed gepraat. Die wêreldse taal, die wêreldse siening, die wêreldse manier. Jy kry dat mense vir jou sal sê, maar ek kan nie iemand anders te lief hê as ek nie eers myself lief het nie. Ek neem aan, julle het allemaal daai argument al gehoor nou. As jy werkelijk vir ander mense wil lief hee, moet jy vir jouself lief hee. Philotos laat nooit agape toe nie. Dis alleen. En dan staan op jouself liefde binnen die kerk, en as ek kyk na die tweede gebod, wat ons vind in Matteus 22, en die tweede wat hiermee gelys staan, is jy moet jou naaste lief hee soos jouself. En hulle verdraai die waarheid deur te sê, maar die Bybel sê, jy moet jouself lief hê. Dis nie wat daar staan nie. Die Bybel aanvaar selfliefde as 'n normale deel van wie en wat jy is. Soveel so dat die Bybel sê, dat jy het jouself lief, daarom voer jy jouself. Daarom kleer jy jouself. Daar is 'n aanvaarding dat daar 'n mate van selfliefde moet wees. Anders doen jy dit nie. Ons het nie vanoggend tyd om in detail oor hierdie leuns en dinge in te gaan oor selfliefde, sodanige nederigheid wat mense het en swak selfbeelde, wat eintlik maar net 'n ander vorm is van 'n selfliefde en mense se aandag te soek. En daar is 'n legio van dinge om hier oor te preek. Maar die feit van die saak is dat die kerk vandag saam staan en vir jou verkondig dat jy moet jouself lief hê. Dis nie een boodskap wat hier die geskiedenis kom nie. Augustinus het gesê, two cities have been found by two loves. The earthly by the love of the self, even to contempt of God, and the heavenly by the love of God, even to the contempt of the self. The former in a word glorifies itself, the latter the Lord. So ons ouwe aardvader sommer vroeg het al dit kon raak sien. Daar is twee fondaties, daar is twee gebouwe. Een wat bou uit die liefde vir jyself, en ek is jammer om te sê, maar baie kerke en baie christene probeer 'n christenskap uit hierdie uitbou. Uit die philotos uit wat die Bybel verbied. En die Bybel teen waarskie die dodelikheid daarvan. En dan is daar die opofferende bou, wat werklike liefde vir Here is. Dis die agape wat ons van praat. Calvijnse opmerking was ook, for so blinded do we all rush in the direction of self-love that everyone thinks he has good reason for exalting himself. There's no other remedy to pluck up by the roots the most noxious pest, self-love. Hierdie onkruid, hierdie giftige onkruid moet opgepluk word uitgehaal word en vernietig word. As jy kyk na die Bybel en jy bestudeer hom, dan raak het baie duidelik as jy ernstig daarna kyk, dat die richting wat die Bybel inneem, die teenoorgestelde is, as wat die duivel van mense wil leer. Die Bybelse richting, as ek het kan opsom in twee gedeeltes, in Matteus 10, hy sê, hy wat sy kruis nie opneem, my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie, hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor, en hy wat ter wille van my verloor, sal dit vind. Hy wat vir homself leef, het vir homself lewe, vir homself sorg, sal op die oomblik vir homself moet verdedig voor die troon van God. En daarvoor gaan niemand opgewasse wees nie. As Christus nie jou advokaat is nie, dan is dit verby. Johannes 12, hy sê, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Eers praat hy van homself, want hy is die koringkorrel. Maar dan gaan hy aan en dan kom sit hy dit nou terug na ons. Wie sy lewe bo my lief het, sal dit verloor, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir ewig bou. Johannes die Doper het gesê, ek moet minder word, en hy moet meer word. Johannes was vol van die Heilige Gees, en daarom het hy insig gehad in hierdie dinge. Paulus het ook gesê van homself, ek moet leeg raak, dat hy my kan volmaak. Ek moet minder word en hy moet meer word. Die liefde vir jouself is een ding wat moet afsterwe, wat doodgemaak moet word. Dis waar die wedergeboorte oor gaan. En sy essentie daarvan is die sterwe aan die ek en die self. Weer gebore. Nie iemand wat vir myself lewe en vir myself lief is nie, maar iemand wat nou lewe vir Christus en vir God en sy koninkryk. Dis waarin het gaan. Die hele richting wat die woord vir ons gee en die Heilige Gees ons lei, is weg van selfliefde af. En ek weet volgens ek hieroor praat, gaan baie mense nie hou van wat ek sê nie. Want ons leef in 'n wêreld vol van die self. En baie sal hulle opruk en wegstap. Nou vraag jy te veel. Ek herinner julle, hulle het dieselfde met Jesus gedoen. Ga lees maar weer Johannes 6. Wanneer kom by die eise van disipelskap en ware kunskap. Nou kom ons staan 'n bietjie stil by die tekens van die self, want dis nou die gedeelte wat hier uitvloei in vers 3-4. Hoe lyk die self? Wat die gevolg daarvan? Ons sê is 'n wortelsonde, en as dit 'n wortelsonde is, beteken dit daar's wortels wat uitspruit. En jy vind uit dings op baie verskillende maniere. Nou, dit is makkelijk om na hierdie gedeelte te kyk, en ek sê ons, ja, die wêreld is so, die ou is so. Ek wil nie ons gaan vanoggend dit doen nie. Want dan vlei ons die eie ek in jouself. Vanoggend wil ek hê, jy moet, terwyl ons nou deur hierdie lysie stap, tyd laat ons nie toe om in deeglik daardeur te stap, en ek wil net kortliks by elkeen stilstaan. Voor die Here te staan, om bloot en te sê, Here, wys my, my selfliefde. Want nie een van ons wat hier sit, is dood aan die self volledig nie. As jy pad saam met die Here gestap het, mag baie van hierdie dinge dood wees, self toe ek nou hiermee besig was, en stil my in die gees te luister, en van hierdie dinge, dan sê ek, Here, maar ek kan nog meer daar dood, en ek kan nog meer daardoor, ek sien tekens van die self, en die selfliefde hierin. Wat is die kenmerk van selfliefde? En kom ons kyk daar waar nou staan daarby stil. Hy begin by die eerste ene, en is een baie duidelike, uiterlike ene, wat ook in diep in die hart lewe, en dis gierigheid. Mense wat lief is vir materiële dinge, vir geld, goeders. Ek soek dit. Nou die Bybel praat nie hiervan dat ek nie my salaris kan verdien en mag verdien of soeke dinge dat ek in armoede lewe nie. Paulus het ook gesê in 2 Tessalonisense. Hy sê toe ons by my was het, het uitdrukking gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy eet. Nou, as jy wil werk, en jy doen jou werk, jy kry jou salaris, is goed. Party kry meer, ander kry minder. Ons praat nie oor die voelheid vandag nie, ons praat oor die hart. Daai selfliefde hart wat dink dat ek geregtig is op meer en op beter as wat ek nou het. 'N ontevredenheid met wat is. Daai innerlike begeerte. Paulus skryf hieroor, as jy net een terugblaai na die vorige hoofstuk, toe 1 Timoteus 6, hy sê, die wat wil ryk word, val in versoeking. Hulle loop hulle vast in 'n strik van baie sinloos en skadelike begeertes, waardeur 'n mens in die verderf en ondergang gestort word. So hierdie uiting baie teen waarskei, die eerste ene, die gierigheid is iets wat baie ellende op selfs 'n Christense lewe kan bring. Dat is iets wat moet dood in my lewe. Daar mag geen vorm van gierigheid wees nie. En saam met dit loop baie ambisies, ideale en begeertes wat is, wat nie die toets van die skrif en die gees en die koninkryk van God kan weerstaan nie. Al daai moet dood. Ambisie is 'n wêreldse ding. Dis 'n uiting van die eie ek en die liefde vir die ek. Ek is geregtig op meer, groter en hoër. Want ek dink ek is geregtig daarop. Hy sê dit vir die gemeente hier wat in Efese is, en Efese is 'n ryk stad. So vir hierdie gemeente is dit 'n baie groot versoeking ook. Hulle kan kyk na al die ryk mense rondom hulle en dan gaan die duiwel kom en hulle kom sê, maar luister, hulle is nie eens gelowiges, hoekom kry hulle alles? Jy's 'n koningskind. Jy is vir ons stel om alles te hê en alles te kan geniet. En het ons die welvaartsteologie wat in baie kerke so vurig vlei. En die kerke is vol mense, hoekom? Want ek stuur hulle dan hulle selfliefde. Hulle like die boodskap. Dis 'n wonderlike boodskap. Maar as ons 'n boodskap bring van die dood van jouself, dan sien jou leeg raak 'n kerk. Want die eie ek wil gevlei word, ek wil hanteer word, wil warm gemaak word. Hy praat hier met leiers in die kerk. En weet, daar is 'n onheilige tweeling in die wêreld. Valse leer en valse lewe. Hier is 'n Siamese tweeling, onskeibaar van mekaar altyd verbind, een lyn na die ander. Die Bybel sê ook, hoe ken jy 'n valse leraar? Kom, ek vraag gou vir julle, weet julle hoe om 'n valse leraar uit te ken? Jy moet, in die uur waar ons lewe, moet jy presies weet wie is valse leraar en wie nie. Wat sê die Bybel? Het kan nie altyd gaan oor wat hy sê nie. Jy kry valse leraars wat nooit 'n verkeerde ding gaan sê nie. Dis wat hy nie sê nie wat die probleem is. Waaroor nie praat nie wat die probleem is, wat hom ook vals maak. Hoe weet ek as 'n valse leer, die Bybel sê, 'n boom word aan sy vrugte geken. Jy is 'n onheilige tweeling. Dis altyd saam, is daar valse leer, is daar valse lewe. Daarom sê die Bybel vir hom, gaan kyk na die man se lewe. As hy in sonde lewe, dan sê hy valse leraar. Hoekom sê hy valse leraar? Want hy het homself die Bybel verander en sy lewe geregverdig. Hy gee uitgang in die selfliefde wat hy het. En daarom kan hom nie volg nie. Bly weg van sulke mense, af ons gesien in die einde, hy sê dit. Net so 'n bietjie verder aan die volgende vers in Timoteus 6, sê hy, net twee verse voor het, die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want niks is in die wêreld ingebring, ek kan niks daaruit wegneem nie. Salig is die wat tevrede is. Wat ek het, kom van die Here af. Wat ek besit, is syne. Ons vind gierigheid op 'n baie subtiele manier binne die kerk. Onder gelowiges wat nie hulle tiendes gee nie. En gaan kyk na die rasionaal agter dit. Gaan kyk na jou rasionaal, hoekom jy nie jou tiende gee nie. En as jy sien, maar selfliefde lê agter dit. Want ek is ongehoorsaam aan wat hy vir my sê. En die koninkryk en die kerk lei skade. Groot praterigheid. Ons sien dit bietjie na buite toe ook. Is deel daarvan is een van die kenmerke. Iemand wat van homself meer dink, praat ook in 'n oordrewe taal van homself. Brag noem ons dit, né? Hy maak meer van sy vermoëns, sy talente, sy potensiaal, van sy bruikbaarheid, sy waarde wat hy oordryf. Die vis is ons nooit so groot nie, né? Dis die liefde van die ek, myself probeer meer maak as wat ek is en bou. En dis maklik om te sien in ander mense en dan, ek weet ons allemaal haar, dat jy kners op die tanden as iemand groot praat. Maar hier is daar iets daarvan in myself. Maak ek myself meer as wat ek is. Verwaand. Bietjie meer innerlik, die ingesteldheid. Arrogant. Lê in die selfliefde die oordrewe denke van wie en wat ek is. Dink van myself meer. Van my eie vermoëns. Laat nie iemand my help nie. Ek kan dit self doen, sal dit self doen. Ek is selfstandig. Ons is 'n stukkie hardkoppigheid wat saam met dit loop. In die selfliefde. Jakobus haal in die Ou Testament aan, Jakobus 4, God staan, weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee genade. Die twee sinonieme mekaar. Die hoë denke van jouself, ek is belangrik. Ek is meer as ander. En natuurlik loop het uit na die volgende, wat hy sê, dat belediging teenoor ander mense, medemens, Griekse woord blasfemos, laster en kwaad te praat, om jouself te verhoog, om jouself beter te laat voel, dan moet ek natuurlik ander mense afmaak, en op hulle neerpraat, en op hulle neersien. Ons weet, dit is algemeen in die wêreld, al die kenmerke wat ek noem, is algemeen na buiten, ons erken het daar buiten. En dit is nie wat vir my saak maak hier. Maar hier is daar iets daarvan in my hart. Hoe praat ek met die kawatch? Hoe praat ek met my werker? Met iemand wat nie sosiale aansien het nie, of status het nie. Vind ek iets daarvan in my lewe? Maar jy sien, die lewe van die kind van die Here is 'n pad en 'n proses om hierdie eie ek en hierdie liefde van jouself totaal uit te wis en dood te maak. My hele lewe is ek besig hiermee. In elke facet wil ek het doodmaak, so ek sien hierdie as vir my checkmarks en plekjes wat ek kan kyk na om te kyk, maar is daar nog self in my wat moet dood? Hoe praat ek met ander mense? Ek onthou Marieke dat ek terug al van gesê het, sy het nog 'n meisie gehad wat daar gewerk het, sy kan agterkom as van die kliënte met haar sekretaresse praat, dan praat hulle heeltemal anders as met haar. Hulle is sommer lelik met haar, met die sekretaresse, maar met haar is hulle nou ordentlik, natuurlik, want sy moet vir hulle iets doen. Maar die sekretaresse is niks. Sy sien aan die mense se ware kant. Maar ek wil ek myself het, he. Wat is my ware kant? Opregte liefde vir die wêreld buiten my. En die siening van hulle. Ongehoorsaam hulle ouers, nou voer hy terug sommer na ons opvoeding toe. Die mens word gebore in Philotos, in die selfliefde. Julle het allemaal kinders groot gemaakt, die wat kinders groot gemaakt het, sal het weet. Dis die werk van die ouer om vir die kind te leer om nie vir homself lief te wees nie. Om na ander mense en ander dinge te kyk, as jy 2, 3 kinders beginne het, dan moet jy vir hulle leer, maar luister, die lewe is nie regverdig nie. Dinge verander, jy moet sorg vir boetie, jy moet sorg vir sissie, en dan so gaan ons deur die lewe. Ek is nie enigste een, ek kan nie my eie wil, my eie reg kry nie. Nou sit 'n paar kaboutertjies daar agter, en hulle het nog 'n groot werk om te leer, dat die lewe gaan nie oor my nie. Maar dit is die ouers werk om het recht te leer. Want as ek die respect vir my ouers het, nie ek die respect vir autoriteit, nie. En as daar rebellie wat deur die lewe loop, en die ergste en die slegste deel is die rebellie teen God. Die Bybel sê, buig die boompie terwyl hy jonk is. Nie die lekker deel van ouer wees nie, sê dit ook vir my skoonkinders, my kind, Daniels op die hakke binne die volgende maand. Ek leer hulle as ouer agape in my lewe van jongs af. Dis natuurlik om jouself lief te hê en eerste te stel. Maar ek en jy is nie kinders van die natuur nie. Ons is kinders van God. En hierdie koringkorrel in die grond val en sterwe as ek wil bruikbaar wees. Saam met dit gaan, as ek lief is vir myself en vol is vir myself, is ek ondankbaar. Nie waar nie. Sien nie raak wat mense vir my doen. Waardeer nie wat hulle vir doen nie. Sê nie dankie vir wat hulle doen nie. Aanvaar dit moet so wees, dit hoort so. Wat hy dink self so ver, dat het, hulle moet vir my dankie sê, dat hulle vir my iets kan doen. So verwaand. Kom nou nou daarby. Ongodsdienstig. Anosias is die woord. In Engelse vertaal het met gross indecency, swak en onbeheerlike gedrag. 2020 vertaling, goddeloos. Ek wil liever gaan met daai vertaling. Godsdienstig pas nie, want jy sal sien in die context, pas het nie. Anosias beteken goddeloos. Wat is goddeloos om hem te lewe, sonder om God in rekening te bring? Waar die liefde vir jyself en die ek is, is wat ek wil bereik in my ideale, my dinge, altyd belangriker. En God kom tweede. Daar is mense wat lewe asof God nie bestaan nie. En ek praat van binnen die kerk. Hy maak sy vakansieplanne. Maar word nie gevra of die Here wil hê ons moet gaan of nie. Daar is nie een berekening daarvan nie. Daar is nie denken daarvan nie. Daar is in werk en allerhande dinge. Hulle praat en lewe asof die Here nie daar is nie. Maar is baie vroom in die kerk. Onthou dat ons laatste sê het, die eerste ene, die werk van die Heilige Gees is, dit maak my bewus van God en die dinge van God. So in al my planne, alles wat my besig is, bereken ek om. Waar die selfliefde is, is die berekening nie daar nie. En hierdie deel goddeloos ook, dat het baie keer so uiting vind dat hy het nie een saak met wat ander mense van hom dink, hy doen wat hy wil. Niemand sal van hom voorskryf nie. En nog een uitvloeisel daar, die volgende en is liefdeloos. En hier is baie soos die fariseers. Hulle was een groot liefde vir hulle self gehad. Hulle was graag gesien deur mense, graag in die straat beweeg. Voorgegee hulle is, hulle hou van allemaal, lief vir allemaal. Maar hierdie liefdeloos is nie om lief te wees vir die mense wat vir my lief is nie. Dit is wat Korintiërs van praat. Om lief te wees vir die wereld rondom my. Vir die wat vir my niks kan doen, niks kan beteken nie. Die mens wat lief is vir homself, het nie natuurlijke liefde vir die ander nie. Want verlot ons, drijf agape altyd uit. Die twee kan nie saamleef nie. Daar is nie natuurlijke liefde vir ander mense, en vir hulle welsyn en dinge wat hulle aangaan nie. Inteendeel, party mense se liefde vir hulself is so groot en so verdraai dat hulle na arme mense kan kyk. Ag, hoe maak het mense hartjie as jy hoor wat hulle sê? Dis sy eie skuld dat hy arm is. Hy moes beter gesorg het vir homself. Hy moes skool toe gegaan het en gaan studeer het. En hy sê sulke lelike en liefdelose dinge sonder dat hy weet waarvan hy praat. Dit ek maak my blind vir die nood van ander mense en wie hulle is. Onversoenlik. Daar is een hardheid wat intree ook. Sal nie vergewe nie. En partij gee nie is om vergewe te word nie. wat saak maak as ek. Binne een kind van die Here is daar geen plek om nie te vergewe nie. Ek het geen reg om nie te vergewe nie. Dis selfliefde in die eie ek en selfsug wat maak dat ek 'n persoon op so 'n manier wil straf. Alhoewel jy hom nie straf nie. So as ek kyk en ek sien 'n stukkie onvergewensgesindheid binne my, maak dit dood. Soos Calvin sê, hierdie gif moet uitgeroei word. Elke stukkie. Kwaadpraters. Bietjie erger as die lasteraars wat ons net oor van gepraat om aktief te gaan en mense sleg te maak. En sleg te praat. Doelbewus. Het gaan verder en verder en dieper en dieper af, nie waar nie. Doelbewuste leens en verdraaiings. Bandeloos, 2020 vertaling hou van die sonder selfbeheersing. Laat my nie voorskryf wat om te doen, en gaan waar ek wil doen wat ek wil, dis die uiting van die eie ek en die liefde. Sonder bande, sonder beheer. Selfbeheersing is 'n vrug van die Heilige Gees. Ek sal graag eendag bietjie wil stilstaan en bietjie hieroor praat in detail. Want dit kom so tekort in Christenese lewe. Om beheer te hê oor dieself en wie en wat ek is. Ek kan nie uiting aan my vlees gee nie, want ek is nie 'n kind van die vlees nie. Ek is 'n kind van die Gees. Die Bybel waarsku teen hierdie dinge omdat die vlees van nature kom. Maar ek moet hierdie dinge sien en ek moet dit stry en aanhoudend bly doodmaak. Wreed. As die liefde so groot geword het vir jouself en die ander persoon min geword het, draai dit partykeer so dat daar mense is wat hy totaal genadeloos is. Ek hoef julle in hierdie land waar ons bly niks te vertel van wreed nie. Jy kan net kyk na die nuus. Maar Here mag daar niks stukkie wreed in my wees nie. Niks genadeloos nie. Sonder liefde vir die goeie, Jesaja sê, ellende wag vir die wat goed sleg noem en sleg goed. Wat duisternis lig maak en van lig duisternis wat bitter soet noem en soet bitter. Verdraai jy die lewe. Here lig my en rig my in u waarheid. Ons word gebombardeer met verdraaiings van die waarheid vandag. En daarby wil ek nie in nie. Sal verraaiers wees, dat die eie ek kan so ver loop, dat ek self die mense vir wie ek lief is, teen hulle kan draai. Ons sien het waar familielede, christene, hulle eie familie, hulle eie kinders in die tronk gooi. Omdat hulle kinders van die Here is. Hoe lelik is dit nie? Roekeloos, sonder om te dink, impulsief optree in 'n wêreld rondom ons. Hooghartig, me, myself en I, ek bo alles, ek groot bo alles. Die hooghartige mens is die een wat vol is van homself en wat nie verby hulle spieël kan stap sonder homself te bewonder nie. Nie dood aan myself nie. Ek sê, jy moet nie in die spieël kyk nie, maak seker jy is netjies. En daar is niks tussen jou tande nie. Maar om daar te staan en bewonder is 'n ander ding. En die laaste, sal liefde eerder vir genot hê as liefde vir God. As jy vandag ingaan in die wêreld en jy praat met mense, en jy vraag hulle, wat is die sin van die lewe? Julle kan dit in die week gaan toets self. Wat is die sin in hierdie lewe? Gaan by meerderheid vir jou sê, om alles uit hierdie lewe te tap wat jy kan. Om meeste te maak. Carpe diem, seize the day. Leef jou voluit. Lewe jou beste lewe nou. Geniet. As ek nie geglo het in God nie, ek nie geglo in die hemel nie, dan sou ek ook seker so patetiese, kortsigtige filosofie vir myself gehad het. Maar ons is nie kinders van hier nou nie. Ek weet hoe gevaarlik genot is, ek weet hoe gevaarlik die jaag na genot is. En daarom is ons kinders wat staan op gehoorsaamheid in die pad wat die Here vir ons lê. En baie van ons lewens is genot nie iets van nou nie. En die Here gee genoeg vreugde en vrede in my lewe. Ek praat nie van daai deel nie, ek praat van die oppervlakkige genietinge. Ek begeer dit nie, ek kyk nie daarna nie, ek soek nie daarna nie, dat die ander dit maar doen. My lewe is om hierdie lewe tot volle eer van my Christus. Daar wag 'n feestmaal. Ek kan wag vir daai feestmaal. Ek wil reg wees vir daai feestmaal. Ek wil sorg dat ek sit aan daai tafel. Maar daar is 'n prys om te betaal. Dit moet jy weet, die laaste dae sal swaar tye kom. Ons as kinders van die Here word gebombardeer van buite af met 'n wêreld, hulle idees en hulle dinge. Ons het 'n kerk wat dit napraat. Die liefde vir jouself. Dis die grootste gevaar en dis die dodelikste dood wat jou Christenlewe kan tref. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Bly hy 'n instrument van algemene gebruik en word nooit 'n instrument van besondere gebruik nie. Dis vir die wat hulle lewe afgelê het en vir hom dien en pas aan het omstap. Here Jesus, ek sê vir jy, dankie ook vir hierdie waarskuwing. Ons weet hier dat eeuwe alles daar van hierdie valse leraars in die kerk en baie skade gedoen. Ons sien hoe hulle vandag in die wêreld waar ons lewe geweldige skade aanrig. Hulle trek groot getalle om hulle aan en hulle vlei die mense na die vlees. Draai u woord, draai die teks. Maar hulle is soos u woord sê, hulle soos Jannes en Jambres. Op die oomblik is daai kerk ook weer leeg en niemand nie. En hulle sal kry wat hulle verdien. Maar ons gebed is vir ons. Ons wil nie 'n liefde vir onsself hê nie. Ons weet dit kom van natuur en ons sien dit baie keer so in onsself. En dankie dat U Gees vir ons gegee het om te help om hierdie dood te maak. Dat hierdie dinge wat ons vandag gelees het van dat dit nie ander mense na ons gaan kyk en sal sê, maar hy is vol van homself, hy is grootpraterig, hy is verwaand, hy is liefdeloos. Dis nie wat ons wil wees nie. En die Here help my, ek probeer om meer liefdevol te wees, as ek nog steeds lief is vir myself, en vol van myself is nie. Ek het nodig om werklik te sterwe aan myself, dat ek vol kan raak van U Gees en bruikbaar vir U kan wees. En dis wat ons as gemeente soek en verlang. Kom, O Gees van God, kom leer vir ons. Dankie vir die geduld wat U vir ons het en die pad wat U saam met ons stap. Dat ons kan leer dat ons moet minder word, sodat U in en deur ons kan meer word. Kom en word verheerlik in ons lewens. Amen.